ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามดูเรื่องราวที่ดีๆกันเลยครับผู้ชมครับ
ครับเรื่องของทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยจากนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยกับท่านประโยชน์เพ็ญสุดครับอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศณกรุงวอชิงตันครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับคุณประสาทกับคุณสมพลครับ
ครับขอบคุณท่านครับที่ให้เกียรติมาพูดในรายการครับ
ครับยินดีครับ
ครับท่านทูตพาณิชย์ครับผมขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่นโยบายทั่วไปของทรัมป์ซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเนี่ยจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยครับ
ครับแต่ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าจริงๆทรัมป์เนี่ยนะครับนโยบายที่เป็นรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ออกมาแต่จับประเด็นจากที่นโยบายของที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้พูดมามีอยู่2เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือนโยบายในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับทั้งในเรื่องของการค้าในเรื่องของการก่อการร้ายการที่เขาบริจาคเงินให้กับโลกในเรื่องการทหารในการที่เข้ามือผิดกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องการปกป้องประโยชน์ของสหรัฐอันที่2คือเขาต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในของสหรัฐเนี่ยโตถึง 4% นะครับทั้ง2เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของนโยบายของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์
ครับแล้วอย่างเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นี่จะส่งผลกระทบกับเอเชียหรือว่าประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างครับ
ครับตอนนี้ผมขอไปฉายให้เห็นกับในเรื่องของนโยบายของเขาที่ต่อโลกก่อนนะครับการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับโดยการโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ดูปัญหาของสหรัฐเองเนี่ยว่าเดิมทีเนี่ยสหรัฐเนี่ยขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของขาดดุลการค้านี่ค่อนข้างสูงนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็คือมีหนี้ของประเทศนะที่ว่าหนี้สาธารณะเนี่ยสูงนะฮะหนี้สาธารณะสูงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นที่เขาจับขึ้นมาเขาจึงเริ่มมองที่ว่าทำยังไงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยได้ประโยชน์จากการค้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยกลับไปดูในเรื่องของข้อตกลงทางการค้าที่เขาพูดถึงทั้งหลายนะครับเช่นไหมครับว่าในเรื่องของ GDP นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการประชุมตกลงเรียบร้อยแล้วรอแต่ประเทศสมาชิกลงศักยภาพเท่านั้นเองนะครับอันนี้อันหนึ่งก็คือนายกโดนัลด์ประกาศว่าจะเลิก TPP
คร
ับ
อ
ันที่สองก็คือในเรื่องของการทบทวนการเจรจา NAFTA ก็คือเขตตกลงการค้าเสรีในอเมริกาเนี่ยว่าจะยกเลิกไปนะครับแล้วอันที่3ที่บอกว่าที่สำคัญเนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยคือจีนนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้าให้กับจีนเนี่ยเยอะมากนะครับปีนึงเนี่ยนะครับโหขาดดุลให้กับจีนถึงประมาณเรียกว่าเป็นประมาณ300,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐ
ครับ
นะครับนั้นสิ่งที่ทรัมป์พยายามทำเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะปกป้องทางด้านประโยชน์ของสหรัฐมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการยกเลิกที่เรียกว่ายกเลิก GDP เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยสหรัฐมองว่าการที่มี GDP เนี่ยจะทำให้มีการค้าในภูมิภาคหรือสมาชิกสมาชิกเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าจะทำให้การลงทุนและการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยลดลงไปนะครับซึ่งไปขัดกับนโยบายที่เขาพูดถึงในเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปในของการเติบโตทางเศรษฐกิจในข้อที่4อันที่2นะครับคือเขาต้องการให้เศรษฐกิจในภายในของสหรัฐเนี่ยโตแล้วคือเขาพูดถึงว่าโตถึง 4% นะครับก็ไม่ได้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงการที่เศรษฐกิจโต 4% ของสหรัฐนี่มีความหมายว่ายังไงในปกติเนี่ยสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจจะโตประมาณแค่ 1-2% ครับในขณะที่ประมาณ 1-2% เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ 20% ของ GDP โลกถ้า GDP โลกเป็น 100%
คร
ับ สหรัฐเนี่ยใหญ่ถึง 20% เพราะฉะนั้นการที่สหรัฐจะโตถึง 4% เนี่ยจากที่เคยโต 1-2% เนี่ยมันจะทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดนะครับหมายถึงว่าขนาดของการโตเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าถ้าเผื่อสหรัฐโตประมาณ20ไซส์เศรษฐกิจของเขา 20% เนี่ยเขาโต 4% เนี่ยก็แปลว่าเขาโตประมาณ 18% ของโลกนะครับขณะที่ตัวจีนเองเนี่ยขณะนี้โตประมาณ 6% กว่าแต่ว่าขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยประมาณอยู่ประมาณที่ 10%เป็นการที่ถ้าเผื่อนโยบายทั้ง2อันเนี่ยประกอบกันเนี่ยนะครับทำให้สหรัฐเนี่ยโตที่สุดในโลก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือจาก 1-2% กลายเป็น 4% ในกระเบื้องภาวะเงินเฟ้ออันนี้เหมือนเรื่องที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเฟดเนี่ยคงต้องมองตั้งแต่แรกว่าผมคิดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งส่งผลก็คือทำให้พันธบัตรของสหรัฐมันมีค่าขึ้นมาเยอะนะครับทำให้เงินค่าเงินของสหรัฐเนี่ยแข็งขึ้นนะครับแต่กับในการแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าค่าเงินของสหรัฐจะแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นมีอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ
ครับสายหลุดไปนะฮะนี่สายจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอีกสักครู่เดี๋ยวท่านจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของนโยบายว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรื่องของการตกลงการค้าเสรีของสหรัฐเนี่ยก็คือ NAFTA กับ TTP เวลาเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อมีนโยบายอะไรเนี่ยก็มักจะส่งผลกระทบนะครับทุกประเทศในโลกนะครับเพราะว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยสหรัฐเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับซึ่งในประเทศเอเชียของเราเนี่ยยักษ์ใหญ่เรื่องของการส่งออกเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเออแล้วถ้าเกิดนโยบายใหม่เนี่ยของประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยออกมาแล้วปั๊บเนี่ยเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักๆบ้างแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับ
ท่านยังอยู่ระหว่างว่าที่ประธานาธิบดีอยู่ครับ
ปีหน้าใช่ไหม
ใช่ครับปีหน้าก็คือ20มกราคม60เนี่ยจะต้องไปรับตำแหน่งทีนี้การแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการนี้คอยดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนทิศทางแนวโน้มที่เรามาวิเคราะห์กันนี้จากการหาเสียงของทรัมป์แล้วก็พูดหลายประเด็นหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องการทำให้อเมริกาก็นี่ยิ่งใหญ่นะครับคือถ้าเขาได้เป็นผู้นำของโลกเนี่ยในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจถือ4.0%เนี่ยที่ท่านทูตพาณิชย์บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ20%แสดงว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็จะไปกระทบจีนนะครับแล้วก็จะไปกระทบอีกหลายประเทศแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการตกลงของการค้าต่างๆเนี่ยทรัมป์จะมีการยกเลิกนะครับยกเลิกอันนี้คือตอนที่เขาหาเสียงนะครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ย้อนมาที่เมืองไทยเราจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยแน่นอนครับเขาต้องการปกป้องเศรษฐกิจของเขานะครับแล้วก็เรื่องการจ้างงานเนี่ยจะมีน้อยลงแต่ว่าจะมีการส่งเสริมการลงทุนในประเทศมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่รู้
ครับ
ครับยังไม่รู้เพราะว่าก็จะต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นขยายฐานเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังขาดดุลกับของจีนอยู
่เพราะว่ามีเรื่องของสินค้าจีนนะครับมาเขาเรียกว่าเหมือนกับเรื่องอย่างรถยนต์เนี่ยของจีนนะครับก็บอกว่ามากินตลาดในสหรัฐเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้เรื่องของการผลิตเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาบางทีเนี่ยก็สู้จีนไม่ได้เหมือนบ้านเราฮะของจีนเนี่ยราคาถูกกว่าของในบ้านเราคนก็ไปซื้อของจีนกันแบบนี้เนี่ยทางสหรัฐเขาจะมีมาตรการตอบโต้เรื่องของสินค้าจากจีนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนหรือว่าเป็นรูปธรรมนะครับก็ต้องรอดูต่อไปส่วนอีกหลายๆประเทศเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมทั้งนั้นแต่ที่ท่านทูตพาณิชย์ได้บอกไปบอกว่าเงินค่าเงินเนี่ยมีปัญหาแน่นอนสำหรับสหรัฐค่าเงินของเขาก็จะแข็งค่าขึ้นดังนั้นเรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยประเทศไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับเมื่อค่าเงินของสหรัฐแข็งค่าเงินบ้านเราก็จะอ่อนลงนะครับตรงนี้เรื่องของการส่งออกนำเข้าเนี่ยผู้ประกอบการที่จะต้องมีการปรับตัวต่อไปร่วมถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะครับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยที่เราได้ส่งออกนำเข้าก็มีผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับที่ไทยเนี่ยส่งสินค้าเนี่ยไปขายในประเทศเขาครับ
ครับพูดถึงเรื่องของนโยบายของทรัมป์เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลกันนะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมถึงเรื่องราวของการให้เงินสนับสนุนประเทศต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงนะครับหรือว่าด้านเศรษฐกิจก็ตามทีนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยคือประกาศล่วงหน้าแล้วนะครับเรื่องของ TPP นี่จะมีการยกเลิกนะครับก็คือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของNAFTA นะครับก็คือความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่า NAFTA นะครับหลักๆก็จะมีแคนาดาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญทีเดียวนะครับหากยกเลิกแล้วเรื่องของการนำเข้าการส่งออกอุตสาหกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะครับส่วนเมืองไทยเราเนี่ยท่านครับเราต้องเตรียมตัวรับไม้รับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนครับก็เป็นเบอร์หนึ่งเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจเอาเดี๋ยวรอท่านทูตอยู่นะครับเพราะว่าท่านทูตพาณิชย์เนี่ยโทรทางไกลมาจากอเมริกานะครับคือข้ามประเทศสดมาที่เรานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของโทรศัพท์บ้างเอาซึ่งสมมติไปข่าวก่อนครับ
เรื่องของ TPP สักนิดหนึ่งนะฮะจากข่าวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะยกเลิกการเป็นภาคีนะครับทางด้านของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกตรงนี้เนี่ยเขาออกมาพูดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาออกไปนะก็ถือว่า TPP เนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือเป็นหัวเรือใหญ่นะครับในเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า TPP นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกกับนโยบายใหม่นะครับของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับ
ท่านทูตพาณิชย์กลับมาแล้วครับท่านทูตครับ
ครับได้ยินครับ
ครับผมท่านต่อแล้วครับท่านค้างไว้ที่เรื่องของนโยบายทรัมป์ที่จะส่งผลไปถึงอัตราเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของค่าเงินเชิญต่อเลยครับ
การที่ทรัมป์เนี่ยนะครับมีนโยบายเศรษฐกิจสูงๆเนี่ยก็ทำให้แน่นอนทางเฟดก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จะทำให้ค่าเงินของสหรัฐเนี่ยแข็งตัวมากขึ้นนะครับทั้งสองตัวในทั้งสองส่วนในเรื่องของนโยบายที่สหรัฐปกป้องแล้วก็ในเรื่องการเติบโตที่มากขึ้นเนี่ยนะครับจะมีส่งของประเทศไทยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในเรื่องการยกเลิกของ TPP เนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่อง TPP ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพูดง่ายคือประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ย TPP เนี่ยนะครับสำหรับประเทศที่เข้าอยู่แล้วในกลุ่มอาเซียนก็คือเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียบรูไนเนี่ยทั้งสี่ประเทศเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องถ้าเดินเดินหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะได้เปรียบในเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากสินค้าไทยที่ส่งมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเกินครึ่งเนี่ยมาจากการลงทุนนะครับได้ 40% เนี่ยมาจากสินค้าที่เรามีศักยภาพหรือสินค้าที่เราผลิตได้เองถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราจะเสียเปรียบเพราะว่าประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียเนี่ยจะสามารถดึงดูดในเรื่องการลงทุนได้ดีนะครับเรื่องอันนี้เรื่องทรัมป์เนี่ยยกเลิกในเรื่องของ GDP แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทรัมป์ยังมามองเรื่องจีนด้วยไม่ใช่ว่าจีนเนี่ยขาดดุลสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนมโหฬารนะครับมีการดุลการค้ากับจีนถึงประมาณเกือบตอนนี้ประมาณ360,000 ล้านเหรียญสหรัฐอลัสก็จะมาทบทวนในเรื่องการค้ากับจีนว่าจะทำยังไงให้จีนเนี่ยลดในเรื่องการได้ดุลการค้าตรงนี้ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับไทยในแง่ที่ว่าสามารถที่จะทำให้ไทยเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าคล้ายๆกับจีนสามารถจะมาสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐของนโยบายของไบเดนทรัมป์เองเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะในกลุ่มที่เป็นเออร์เบนที่กลุ่มที่อยู่ในเมืองหลักกลุ่มในประเทศที่มีการลงทุนในต่างประเทศสูงๆนักธุรกิจเขาคิดว่าเขาจะดึงดูดนะครับโดยการลดภาษีเนี่ยเพื่อให้มีการลงทุนและมีการสร้างงานในสหรัฐมากขึ้นจะให้คนกลุ่มที่อยู่ในเมืองเล็กๆหรือเมืองรองไปเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีกำลังซื้อมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับไทยเพราะว่าสินค้าที่ไทยส่งมาเนี่ยนะครับก็จะราคาจะรองรับหรือว่าใกล้กับความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นก็จะทำให้การส่งออกของไทยมาสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีขึ้น
ครับตะกี้นี่ท่านทูตตอนนี้พูดถึงมาเลเซียและเวียดนามเนี่ยซึ่งจะได้เปรียบไทยเพราะก็อยู่ในกลุ่มของ TPP เนี่ยทีนี้ไทยเราจะเตรียมตัวอย่างไรจะแข่งขันกับเวียดนามยังไงครับ
คือถ้าตอนนี้ถ้าดูขนาดนี้เนี่ยที่ในระบบของทรัมป์เนี่ยยกเลิก TPP แน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความได้เปรียบตรงนี้ก็จะน้อยลงไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือไทยเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่คุยกันใน TPP เนี่ยไม่ใช่ว่าในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยที่โดนเช่นเย็นมาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ก็จะมีการคุยกันในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีผลประโยชน์ดีทั้งพูดง่ายๆคือทั้งมีในแง่บวกในแง่ลบส่วนใหญ่ที่เราจะมองที่เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทำให้สินค้าที่เขาผลิตมาเนี่ยเราไปซื้อแล้วมันแพงขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในระยะยาวเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยนะครับเพราะเราได้ยินบ่อยๆว่าในการรับบอกว่าคนที่คนหรือว่าคิดค้นอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยก็มาจากประเทศพวกเราทั้งนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้สิ่งที่เขาคิดค้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแรงจูงใจคือความคิดเนี่ยได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนความคิดของคนไทยว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราคิดแล้วได้รับคุ้มครองเนี่ยมันจะมีคุณค่าดังนั้นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราคุ้นเคยกับการใช้แรงงานนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าโดยใช้ที่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไม่มากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้พูดถึงนโยบาย 4.0 นะครับเป็นการที่จะทำยังไงก็แล้วแต่เพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราได้ยินการพูดตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยได้ยินเรื่องชอบศรีราชาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีคุณค่าแต่เราไม่คุ้มครองคนอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์เขาจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อันนี้มีประเด็นที่ไทยจะต้องเตรียมตัวนะครับอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของสินค้าที่มาสหรัฐเนี่ยอาจจะมีความเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องประเด็นนโยบายครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยก็เรามีการเพิ่มเติมในเรื่องกฎระเบียบของสินค้าที่มาสหรัฐมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าการบริหารของทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้กฎระเบียบนี้อย่างเข้มงวดมากขึ้นนี่เป็นอันหนึ่งที่ประเทศไทยคงจะต้องเตรียมตัวและก็ที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อรองรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับ
ครับทีนี้ในส่วนของไทยเราก็พอจะทราบโดยหลักการที่ท่านได้บอกไว้นะครับในส่วนของประเด็นอื่นๆที่นักธุรกิจไทยจะมองข้ามไม่ได้หากทำประกาศนโยบายจะเป็นทางการนี่ท่านมีอะไรจะเป็นแง่คิดดีๆให้กับนักธุรกิจในเมืองไทยบ้างครับ
คือนโยบายอันหนึ่งของทรัมป์เนี่ยนะครับคือการเพิ่มการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยก็มีหลายบริษัทของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาลงทุนในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าการที่ลงทุนในสหรัฐเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นการเพิ่มสายของซัพพลายเชนของเราเนี่ยให้ยาวมากขึ้นเติมทีเนี่ยเราเคยแต่ส่งสินค้าแล้วก็จบที่ท่าเรือนะครับแต่นี้ถ้าเรือเราสามารถที่จะขยายซัพพลายเชนของเราเนี่ยมาเพิ่มในการลงทุนในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีการบริโภคเนี่ยสูงนะครับอย่างที่เรียนให้ท่านจะทราบว่าสหรัฐเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 20% ของ GDP โลกขณะที่อาเซียนที่เราพูดถึงกันเองเนี่ยในกลุ่มของเราเองเนี่ยมีขนาดแค่ 3% ของ GDP โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในสหรัฐก็เป็นเงื่อนไขนะครับหรือเป็นข้ออันหนึ่งที่คนไทยหรือนักธุรกิจไทยที่มีความพร้อมเนี่ยก็น่าจะมาลงทุนได้โดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารแปรรูปอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ
ครับท่านทูตปานิพูดถึงเรื่องของการใช้แรงงานเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นี่ที่อเมริกาเนี่ยเขามีข้อตกลงหรือว่าระเบียบเข้มงวดนะครับเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปัญหาการใช้แรงงานการค้ามนุษย์ครับ
คือในการส่งสินค้ามาสหรัฐเนี่ยผมเคยพูดไว้หลายๆที่ว่าถ้าเราส่งสินค้าไปขายประเทศทั่วไปที่มาตรฐานเรื่องการค้าไม่สูงเนี่ยถ้าราคาใช่สินค้าใช่ก็ขายได้แต่ของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยราคาใช่สินค้าใช่แต่ถ้าเกิดขั้นตอนในการผลิตไม่ใช่
คำ
ว่าขั้นตอนในการผลิตไม่ใช่หมายความว่าเราใช้แรงงานเด็กไปใช้แรงงานบังคับนะครับไปใช้ตั้งโรงงานแล้วมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือสภาพแวดล้อมไม่ดีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายหรือส่อจะเกิดเป็นอันตรายกับสุขภาพอันนี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐหรือประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาดูแลค่อนข้างเข้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยหรือว่านักธุรกิจไทยที่จะขายกับประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของขั้นตอนในการผลิตนะครับว่าขั้นตอนในการผลิตไม่มีความถูกต้องไม่ไปใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายไม่ใช้แรงงานบังคับไม่ใช่ไปใช้แรงงานเด็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยจะต้องดีนะครับสิ่งที่ผลิตมาจะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม นะครับไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เราเรียนให้ทราบว่าคือเป็นมาตรฐานการค้าที่มันสูงขึ้นนะครับตรงนี้ประเทศไทยและธุรกิจไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวและต้องคิดในข้อนี้เนี่ยตลอดเวลาแล้วก็กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่ใช่แต่นโยบายของทรัมป์นะแต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบขั้นตอนการผลิตทำไปจนถึงขั้นตอนตั้งแต่ใช้แล้วสุดอีกเลยว่าสิ่งที่ทำมาผลิตมาขายเขาเนี่ยถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างนี้หรือเปล่า
ครับ
นะนี่ก็คือตัว
ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยครับจากนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ครับต้องเรียกว่าว่าที่นะครับค
ุ
ณโดนัลด์ทรัมป์ครับสิ่งที่ไทยเนี่ยจะต้องจับตามองในเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็การพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของสหรัฐครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตามหลักสากลแล้วก็หลักสังคมด้วยนะครับ
ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่า
ครับ
ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ามา
เดี๋ยวท่านกลับมาอีกรอบหนึ่งครับท่านทูตพาณิชย์ครับ
ครับ
ครับพอดีสายหลุดไปตะกี้น
ี
้ท่านครับขอเป็นคำถามสุดท้ายท่านครับในเมื่อเราทราบภาพรวมของอเมริกาแล้วก็ภาพรวมแนวโน้มนโยบายของทรัมป์แล้วเนี่ยวันนี้ไทยเราเนี่ยพร้อมจะเผชิญพร้อมจะเดินหน้าไปเคียงข้างกับเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ
ผมว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือสำคัญก็ฝากไว้คือวิธีคิดนะฮะจริงๆเนี่ยรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยก็ต้องจับมือกันนะครับรวมทั้งในเรื่องการส่งออกเองที่ผมบอกว่าท่านนายกรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะพูดถึงนโยบาย 4.4 เพื่อเห็นว่าโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยก็ขึ้นกับพวกเรานะครับทั้งธุรกิจเองด้วยว่าที่เราจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้วิธีคิดเราเปลี่ยนไหมนะครับถ้าวิธีการค้าของโลกเปลี่ยนนะครับผู้บริโภคเปลี่ยนกติกาเนี่ยมีการเปลี่ยนการที่ประธานาธิบดีคนใหม่มาเนี่ยเขามีการบังคับหรือมีการปกป้องทางการค้ามากขึ้นเนี่ยถ้าเราต้องเปลี่ยนปรับวิธีคิดของเรานะเพื่อที่จะให้ขายสินค้าได้อันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในการแข่งขันของโลกทุกคนเนี่ยต้องมีปรับวิธีคิดให้เท่ากับตลาดที่เราต้องการอันนี้ก็แต่ว่าเนื่องจากทางรัฐบาลเนี่ยหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราได้ชี้นำแล้วนะครับก็อยากให้ทางภาคเอกชนเนี่ยได้มีการปรับตัวเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับไอ้การค้าในระบบใหม่ที่จะทำให้มีการแข่งขันมากขึ้น
ครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านทูตนะครับท่านประโยชน์เพ็ญสุดนะครับอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศนะกรุงวอชิงตันนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
ครับขอบคุณครับคุณโทรศัพท์และคุณสมพลครับ
ครับสวัสดีครับ